Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien labklājības ministrijā notiks preses konference, kurā informēs par plānotajiem normatīvu grozījumiem Satversmes tiesas spriedumu īstenošanai. Labklājības ministrijas gatavotie grozījumi normatīvajos aktos Satversmes tiesas spriedumu īstenošanai no nākamā gada 1. Janvāra paredz izmaiņas minimālo ienākumu līmeņu noteikšanas metodoloģijā, kā rezultātā atsevišķām iedzīvotāju grupām būtiski palielināsies ikmēneša ienākumi. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs šodien dosies reģionālajā vizītē uz Cēsīm, lai ar novadu uzņēmējiem un pilsētas vadību pārunāt uzņēmējdarbības aktuālos jautājumus, kā arī diskutēt par Latvijas ekonomikas attīstības tendencēm un valsts atbalstu ekonomiskās aktivitātes palielināšanai Vidzemes reģionām. Kopā ar ministru vizītē dosies ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns. Nekustamā īpašuma attīstītāja Alliance un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien informēs par kadastrālo vērtību ietekmu uz nekustamo īpašumu tirgu un sabiedrību kopumā. Uzņēmēju organizācijas pauž satraukumu par kadastrālās vērtības vairāk kārtējas palielināšanas un izrietoši arī nekustamā īpašuma nodokļu pieauguma draudiem, kas radušies nepārdomāts politikas dēļ un vēlas vērst lēmumu pieņēmēju uzmanību uz potenciālo izmaiņu negatīvo ietekmi. Šodien Iecevā notiks Latvijas pašvaldību izpildu direktora asociācijas sanāksme, kurā spriedīs par pārmaiņām pašvaldībās 10 gadu laikā. Tā liecina informācija organizācijas mājaslapā. Sanāksmes laikā tiks apskatīta tēma skats no malas uz pašvaldībām pārmaiņas 10 gados. Bet un par šīs dienas laiku. Tā šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Lēns, mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra 27-30 grādi, piekrastē vēsāks ap 24 grādiem. Rīgā lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap 28 grādiem, bet pat laban Latgalē 12-16, Vidzemē 13-16, Rīgas apkārtnē ap 17 grādiem un Kurzemē 11-14 grādi.